Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshitirishimiz orqali sizlar bilan yana ruhiy g'alaba haqidagi eshitirishimizni davom ettirish niyatidaman. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agarda Eski Ahd kitobiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1-shohliklar kitobining 16-bobi 14-oyatida Xudovandning ruhi Shaulni qanday ahvolga solganini o'qishimiz mumkin. Albatta, bu yerda Shaulni yovuz ruhlar qiyin ahvolga solganini haqida gap boradi. Bu bilan Xudovandda yovuz ruhlar ham bor degan xulosaga kelishimiz kerak emas. Bu degani, yovuz ruhlar Shaulni shunday ahvolga solishi uchun Xudovand tomonidan ruxsat etildi deganidir. Aziz birodarlar, Xudovandning ruxsatisiz shayton insonlarga hech qanday zarar yetkaza olmaydi. Shaul shunday ahvolga tushib qolishining o'ziga yarasha sabablari bor edi. Shaul o'zi tanlagan yo'ldan borishni afzal deb bildi. Xudovandning yo'li esa unga ma'qul bo'lmadi. Hurmatli birodarlar, bir narsani doimo yodda tutmog'imiz kerak. Xudovand o'zi uchun ma'qul bo'lmagan har qanday ishni yoki xizmatni turli yo'llar bilan to'xtatish imkoniyatiga egadir. Albatta, Xudovand ko'rsatgan yo'ldan borish unchalik oson ish emas. Lekin qanchalik mashaqqatli yo'l bo'lmasin, yo'lning oxiri abadiy hayot sari olib boradi. Ba'zida biz insonlar o'zimizga yoqqan yo'ldan borishga o'rganib qolganmiz. Yoki ayrim ishlarni ham Xudovandning aralashuvisiz hal etishga urinamiz. Shuning uchun ham doimo muammolarga duch kelamiz. Aytmoqchimanki, har qanday ish bo'lsin yoki xizmat bo'lsin, Xudovand bilan bamaslahat qilinsa, marhamatga to'lib toshamiz. Shaulning hayotini ko'rishda davom etamiz. Nima uchun Xudovand undan shohlikni tortib oldi va Davudga berdi? Buning sababini tushunish unchalik qiyin emas. U o'zining qilgan xatolari va gunohi uchun tavba qilib Xudodan kechirim so'rash o'rniga o'zini oqlashga urindi. Go'yoki uning qilgan aybli ishlarda o'zi emas, boshqalar aybdorday. Bunga o'xshash xatolar barcha insonlarda mavjud. Esingizda bo'lsa, odam ato bilan momo havo ham xuddi shunday yo'l tutishgan edi. O'zini oqlab, xatosini tan olmaslik esa bizga ulardan meros bo'lib qolgan. Ba'zida biz insonlar o'z xatolarimizni tan olgimiz kelmaydi. Xudovand shunday paytlarda ogohlantirib, bizni to'g'ri yo'ldan borishimizni istaydi. Shunda ham o'z yo'limizdan boradigan bo'lsak, ko'p narsa yo'qotishimiz mumkin. Ba'zida xizmatimizni ham biz o'ylamagan va kutmagan insonlarga olib berish ham mumkin. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Barchangizga tinchlik va omonlik tilayman. Doimo Xudovandning ko'rsatgan yo'lidan borish hech birimizni charchatib qo'ymasin. Azizlar, bizning elektron pochtamizning manzili yodingizda bo'lsa kerak. Shunday bo'lsa-da, yana bir bor eslatib o'tmoqchi edim. 3w.najot.com. To'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.